Šodien dzimšanas dienas torti tiesās amerikāņu grupas R.E.M. ģitārists Pīters Baks. Viņam aprita apaļus 60. R.E.M. ir viens no spožākajiem vārdiem rokmūzikas vēsturē, un tās labas kaldināšanā savu roku pielicis arī šīs dienas jubilārs. Viņu dziesmas ir kas vairāk kā vienkārši hiti, kas reiz skanējuši radio, televīzijā, ballītēs vai tavā lenča magnetofonā. Tās ir īstas himnas, kas daudzus jo daudzus aizkustinājušas līdz pat asarām. Iespējams, gluži tāpat kā es, bija viens no tiem, kas nelaida garām viņa viesošanos Rīgā. Gan toreiz, kad R.E.M. uzstājās Ķīpsalas hālē, gan arī toreiz, kad viņi viesojās arēnā Rīga. Sveiciens tev apaļajā jubilejā ar Losing My Religion!
Just a dream. That was just a dream.